16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Formirana radna grupa za izradu prijedloga za povećanje plata u Srpskoj. O ovome se danas raspravlja u SNSD-u.
Predlogom rebalansa budžet Srpske veći za 60 miliona maraka.
Komšić ne poštuje institucije Bosne i Hercegovine, a poziva Lavrova da to čini, izjavio Dodik.
Na evropskom putu ne može biti visokog predstavnika, poruka predsjednice Cvijanović.
Senat Univerziteta u Banja Luci smijenio Luku Kecmana s funkcije prorektora.
Fudbaleri Partizana danas gosti Astane u Ligi Evrope.
U Srpskoj oblačno sa kišom i pljuskovima, osim na sjeveru, prestanak padavina krajem dana.
Kreirana je radna grupa koja treba da se bavi povećanjem plata u Republici Srpskoj, izjavila je danas u Banja Luci predsjednica Republike Željka Cvijanović. Grupu čine prethodni i sadašnji predsjednici vlade i ministri financija. Iz SNSD-a je saopšteno da je u toku sastanak radne grupe za izradu prijedloga politike povećanja plata u prostorijama sekretarijata glavnog odbora stranke. Opredjeljenje i povećanje minimalne plate izjavila je predsjednica Cvijanović, koja je i članovi radne grupe.
Uskoro ćemo izaći sa tim prijedlogom, već se vide obrisi, postoje neke dvije varijante o kojima smo se bavili. Ja mislim da ćemo imati priliku narednih par dana da to predočimo i na stranačkim organima kako bi to moglo da postane usvojena politika SNSD-a kada je u pitanju povećanje plata. Naravno da imamo opredjeljenje da se poveća minimalna plata, da se samim tim, ali na druge načine poveća prosječna plata. Mi smo tu sebi zadali već neke ciljeve. Realizovali smo povećanje koje je bilo predviđeno za ovu godinu koje se odnosi na prosvjetne radnike od 8%. Realizovali smo obećanje koje se odnosi dakle, na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, srednja stručna sprema i viša stručna sprema od 10%. Realizovali smo obećanje koje se realizuje sada, koje se odnosi dakle, na zdravstvo i sada idemo dalje.
A Vlada Republike Srpske utvrdila je danas u Banja Luci prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2019. godinu u ukupnom iznosu 3 milijarde i 316,6 miliona maraka i veći je za 60,6 miliona maraka ili 1,9% usvojenog budžeta za ovu godinu. Cilj donošenja rebalansa je da se iz viška ostvarenih prihoda omogući realizacija kapitalnih investicija kao i izmirenje obaveza u skladu sa važećim zakonskim propisima i dinamikom njihovog dospijeća.
Ukupni budžetski prihodi i primici za nefinancijsku imovinu planirani prijedlogom rebalansa za 2019. godinu iznose 2 milijarde 848,1 milijon maraka, što predstavlja uvećanje od 52,4 miliona, odnosno 1,9% u odnosu na planirani budžet za 2019. godinu. Na rashodovnoj strani rebalansa budžeta došlo je do povećanja na pozicijama ličnih primanja, koja su uvećana za 7,3 miliona maraka u odnosu na planirani budžet, prvenstveno zbog povećanja naknada i plata pojedinim kategorijama zaposlenih u policiji i pravosuđu. Vlada je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za ovu godinu, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću.
Političke teme. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas Srpskoj novinskoj agenciji da je smiješno i neozbiljno da jedan član predsjedništva BiH poziva šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da poštuje stav institucija BiH, a da ih pritom on sam ne poštuje. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić uporno negira činjenicu da se Republika Srpska jasno opredijelila za politiku vojne neutralnosti i da ukoliko mi je poznato nema partije Srpske koja tu činjenicu ne poštuje, naglasio je Dodik.
On je upitao zašto se, ako je u Bosni i Hercegovini sve završeno u vezi sa pitanjem NATO integracija, još o tome priča i zašto se od Srba traži potpis na godišnji nacionalni program za članstvo u NATO. Dodik je istakao da je Ruska federacija veoma dosljedna u svojoj politici prema Bosni i Hercegovini, bazirano je na poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Reagujući na izjavu Lavrova da Sjedinjene države i jedan broj država Zapadne Europe vode politiku uvlačenja BiH u NATO, Komšić je pozvao šefa ruske diplomatije da poštuje odluke institucija Bosne i Hercegovine, te dodao da je jednoglasna odluka predsjedništva BiH, koja nikada nije opozvana, povučena ili promijenjena, da BiH želi biti članica NATO-a.
I predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas da na evropskom putu BiH ne može biti ni visokog predstavnika, niti stranih sudija u pravosudnom sistemu. Ona je istakla da je zadovoljna ako visoki predstavnik u BiH Valentin Incko kaže da su prošla vremena nametanja rješenja.
Meni je žao što smo mi došli u ovakvu situaciju, ali ako visoki predstavnik kaže da su prošla vremena u kojim on treba da popravlja stvari ili interveniše, pod navodnicima popravlja stvari, ja sam zadovoljna. Od uvijek sam govorila da u ovakvom, dakle, i uređenju i sistemu nema mjesta za visokog predstavnika. Ja razumijem njegovu ulogu, razumijem njegovo pravno utemeljenje, razumijem vezu sa Dejtonskim sporazumom, ali izvinite, vrijeme intervencionizma je trebalo da bude davno i jeste davno i za nas. Mi smo zemlja koja se uputila europskim putem, a na tom europskom putu nemate visokih predstavnika, nemate stranih sudija, nemate, dakle, otkidanja suvereniteta, integriteta, već naprosto to je nešto što treba da jačate i kapacitirate se na tom putu.
Kolegijum predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine uputio je poziv Kolegijumu Doma naroda za održavanje zajedničke sjednice na kojoj bi tražili izlaz iz krize i usaglasili zajednički stav koji bi odblokirao formiranje savjeta ministara federalne vlade i kompletirao oba skupštinska doma. Predsjedavajući predstavničkog doma Denis Vizdić rekao je da će termin zajedničke sjednice biti u najskorije vrijeme i da će tek nakon ove sjednice uputiti pozivi članovima predsjedništva BiH za zajednički sastanak. Iako zagovara sastanke i traženje kompromisa, Vizdić je ponovio da njegova stranka, odnosno SDA, neće mijenjati svoj stav koji se, kako je rekao, zasniva na vladavini prava.
Da razgovaramo o aktualnoj političkoj situaciji, o dinamici i modelima što bržeg formiranja svih nivova vlasti koje do sada nisu formirane i završetka procesa konstituiranja i predstavničkog doma i doma naroda. A sa te zajedničke sjednice kolegija očekujemo da se uputi zajednički poziv predsjedništvu Bosne i Hercegovine da se na nekoj od narednih sjednica ili onda kada se dogovorimo, priključe i članovi predsjedništva.
Savjet je ministara Bosne i Hercegovine u tehničkom mandatu donio je danas na telefonskoj sjednici odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za period oktobar-decembar 2019. godine u iznosu 237 miliona 500 hiljada maraka.
Današnja telefonska sjednica Savjeta ministara održana je nakon što se na redovnoj sjednici nije pojavilo šest ministara u tehničkom mandatu. Predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Vizdić naveo je da na sjednicu nisu došli Dragan Mektić, Marina Pendeš, Adil Osmanović, Vjekoslav Bevanda, Josip Gribiša i zamjenik ministra Saša Dalipagić.
A u nastavku dnevnika možete slušati.
Čubrilović na 8. Dunavskom biznis forumu u Novom Sadu.
U Beču počeo program manifestacije Dani Srbije i Srpske u Austriji.
Vučić u Pragu pozvao članice Višegradske grupe da podrže Srbiju u evropskim integracijama i da pomognu na tom putu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović učestvovao je na 8. Dunavskom biznis forumu u Novom Sadu, jednom od najznačajnijih regionalnih skupova posvećen implementaciji Dunavske strategije i uticaja biznisa na njen odgovoran i održiv razvoj. Čubrilović će večeras u Novom Sadu biti uručeno priznanje Dunavski cvijet. Opširnije koleginica Draga Grupić.
Veoma je važno da se ljudi i privrede povezuju, a Republika Srpska ima potencijale u oblastima energije, šumarstva i turizma koje može da ponudi zemljama Evropske unije, rekao je predsjednik Narodne skupštine.
Republika Srpska ima tu energiju koju može pod najpovoljnijim uslovima da ponudi razvijenom svijetu, a to je vrlo tražen proizvod i vrlo savremen proizvod. Dalje ima prirodne resurse i sirovine kroz šumu, kroz preradu, drvopreradu, kroz turističke potencijale.
Konferencija je značajna za razvoj balkanskih zemalja i u tome mogu da pomognu iskustvo Evropske unije i fondovi u političkom i ekonomskom smislu. Najvažnije je da se zaustavi odlazak stručnjaka iz tih zemalja, smatra Branko Kovačević, član Savjeta za visoko obrazovanje Srbije.
Najvitalniji deo naroda to su mladi ljudi svih tih država, oni odlaze. I oni ne mogu da žive u svojim zemljama od svoga rada. I trebalo bi pre svega naravno dići privredu, ekonomiju, da bi ti ljudi tu ostali, a da bismo to uradili, moramo da napravimo neko tržište rada.
Dunavska strategija povezuje 14 zemalja regiona, članica Evropske unije i onih zemalja koje žele da to postanu. Na ovakvim skupovima najvažnije je doći do zajedničkih zaključaka, kaže Miloš Nenezić, predsjednik Unije poslodavaca Srbije.
Svaka zemlja ima svoje zaduženje u okviru toga, a naravno to nije ograničavajući faktor, nego u okviru svakog cilja, odnosno pojedinačne strategije, može da se uključi svaka zemlja pojedinačno.
Predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljku Čubriloviću večeras će biti uručeno priznanje Dunavski cvijet za nesebičan angažman u povezivanju ljudi, ideja i tržišta u regionu, što je i glavna poruka Dunavske strategije i dokumenata ekonomskog i društvenog razvoja zemalja podunavske regije.
A predstavljanjem privrednih potencijala Banja Luke i Novog Sada danas je u Beču počeo program manifestacije Dani Srbije Srpske u Austriji. Ovo je prva ovakva manifestacija u Beču iza koje su institucionalno stale i Republika Srpska i Srbija. Manifestacija će zvanično biti otvorena sutra u 19:00, prisustvovaće joj zvanice iz kulturnog života Srpske i Srbije, predstavnici dijaspore i gosti iz javnog života Austrije. Dani Srbije i Srpske u Austriji trajeće do 30. oktobra, biće upriličeno gostovanje pozorišta iz Beograda i Banja Luke, otvaranje nekoliko izložbi i održavanje koncerata. Bitan dio programa su i prezentacije privrednih i turističkih potencijala Srpske i Srbije. U Beču se nalazi naš novinar Mladen Vujinović.
Zvanično još nije počela, ali u glavnom gradu Austrije manifestacija Dani Srbije i Srpske već okupila privrednike iz matice i dijaspore. Prvog dana manifestacije je prezentacija privrednih potencijala Banja Luke i Novog Sada. Markus Strasser Sokl jedan je od onih kojim je Republika Srpska atraktivna za investicije i vlasnik kompanije Network Quality Management.
Smo u Republici Srpske 2005. godine, imamo otprilike 400 radnika trenutno i jedan od glavnih razloga zašto smo izabrali Republiku Srpsku jeste kvalifikovana radna snaga. Mi proizvodimo kablove kao i elektroniku za autoindustriju i bez raznih tipova elektronike.
Strasser kaže, Republika Srpska atraktivna je zbog jednostavne procedure, ali ističe, mana su i dalje carine koje je neophodno platiti. Ipak zbog podrške i radne snage bilježe rast i planiraju širenje. Predstavljanje privrednih potencijala uz kulturne sadržaje dominira manifestacijom koju je podržala i predsjednica Republike zajedno sa vladama Srpske i Srbije, govori Mladen Filipović, šef predstavništva Republike Srpske u Beču.
Današnja prezentacija privrednih potencijala Banja Luke Novog Sada u Privrednoj komori grada Beča sa predsjednikom grada Beča pokazuje veliki značaj i dugoročnu saradnju između Republike Srpske i Austrije. To je značajan pokazatelj isto tako koliko je austrijska privreda zainteresovana za ne samo za Banja Luku, već za Republiku Srpsku i regiju generalno. Tako da u tom kontekstu nam je važno da pokažemo naše potencijale.
Kakvi su efekti udruživanja dijaspore sa maticom najbolje znaju oni koji su već ostvarili saradnju i koji okupljaju privrednike, kažu potencijala za rast obima razmjene koja je sada oko 100 miliona evra i dalje ima. Govore Walter Ruk, predsjednik Privredne komore Beča i Goran Račić, predsjednik područne Privredne komore Banja Luka.
Imamo dovoljno zajedničkih mogućnosti za saradnju, a ja bih naglasio da je saradnja između malih i srednjih preduzeća koje uglavnom odlikuje ovu strukturu najvažnija saradnja. Ono gde ja vidim potencijal i gde već dobro sarađujemo je metalni sektor Republike Srpske koji izvozi na Austriju, a šans su austrijske firme na tržištu Republike Srpske vidim u sektoru usluga.
Bitno je napomenuti da smo mi prije 10 godina imali negativnu pokrivenost uvoza izvozom, da danas imamo veoma izražen suficit robne razmjene sa Austrijom, negdje oko 50% je suficit naše robne razmjene.
Dani Srbije i Srpske u Austriji trajeće do 30. oktobra. Program je najvećim dijelom usmjeren na predstavljanje kulture i umjetnosti Republike Srpske i Srbije publici u Austriji.
U Beču manifestacija Dani Srpske i Srbije u Austriji, a u Banja Luci oktobarski pravnički dan i na Pravnom fakultetu otvoreno je 16. savjetovanje oktobarski pravnički dani. Opšta tema o kojoj razgovaraju pravnici Srpske, BiH i zemalja regiona je izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema. Otvaranju je prisustvovala i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, a tamo je bila i naša novinarka Zorana Marković.
Otvarajući ovogodišnje pravničke dane, predsjednik Udruženja pravnika Republike Srpske Rajko Kuzmanović naveo je da je ovo savjetovanje jedno od najvažnijih aktivnosti ovog udruženja, na kojima je do sada učestvovalo više od 10.000 pravnika. Za njega je ovo praznični dan.
Jer se danas govori ovdje najviše o pravu, pravdi, pravednoj državi, pravnom poretku, pravnom sistemu. Dakle, govori se o nečemu što predstavlja stup građanskog društva.
Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci 6. februara naredne godine obilježit će 45 godina od osnivanja. Dekan ovog fakulteta Željko Mirjanić najavio je da će tim povodom 7. i 8. februara biti održana i međunarodna naučna konferencija, gdje će se govoriti o usklađivanju prava sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji.
Mi pokušavamo da u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju izvršimo harmonizaciju naših prava, međutim, to ide sporo zato što prije svega zajedničke institucije ne funkcionišu.
U uvodnom izlaganju predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović govorila je o značaju unapređenja pravnog sistema i poretka. Ukazala je na, kako je navela, iživljavanje visokih predstavnika na pravni sistem nametanjem zakona i praksom suprotnom ovom ambijentu.
Raskorak između onog što kaže Ustav i ono što postoji danas u praksi, a opet je rezultat nametanja strane visokih predstavnika, svakako predstavlja izazov i za pravo i za politiku.
Organizatori oktobarskih pravničkih dana su Udruženje pravnika Republike Srpske i Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci. Generalni pokrovitelj je Vlada Srpske, a medijski radiotelevizija Republike Srpske.
Većinom glasova Senata Univerziteta u Banja Luci je na prijedlog rektora Radoslava Gajanina dužnosti prorektora za ljudske i materijalne resurse razriješen je Luka Kecman. Kako je obrazloženo, nakon vanredne sjednice Kecmanu je izglasano nepovjerenje zbog disciplinskih prijava iz prošlosti i istupa u javnosti koji su narušavali ugled univerziteta. U prilogu Nenada Stupara.
Na vanrednoj sjednici Senata Banjalučkog univerziteta samo jedna tačka dnevnog reda. Većinom glasova razriješen je prorektor za ljudske i materijalne resurse. Rektor Radoslav Gajanin ističe da profesor Luka Kecman, kako je naveo, u posljednjih nekoliko mjeseci nije radio za dobrobit univerziteta, kada je zbog medijskih navoda i disciplinskih prijava iz prošlosti narušen ugled ove institucije.
Ja sam se rukovodio činjenicom upravo tom, dakle, da nastavnici i saradnici koji imaju bilo kakvu mrlju u karijeri, dakle, ne mogu biti u rukovodstvu univerziteta. I to je razlog zašto sam sazvao današnji vanredni senat i ja se i ovom prilikom zaista zahvaljujem akademskoj zajednici i zahvaljujem se članovima senata na praktično ogromnoj podršci.
Sa druge strane, sada već bivši prorektor Luka Kecman ističe da razloga za njegovu smjenu nije bilo. Tvrdi da su njegove izjave od ranije zloupotrebljene, a da su prijave stare više od decenije.
Danas na sednici senata nije bio ni jedan jedini papir koji potkrepljuje tvrdnje koje se iznose u medijima. Dakle, protiv mene ne postoji nikakva krivična prijava, nikakvih problema nema, ja se vraćam svom osnovnom poslu kao što sam radio, dakle kao profesor.
Kecmanu studenti na teret stavljaju da ih je verbalno vrijeđao, da se lažno predstavljao i da iznosio neprimjerene komentare. Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Nemanja Babić ističe da je anonimno pismo u kojem su navedene optužbe proslijedio u rektorat.
Mi smo i donijeli takav zaključak da se obratimo prvo rektoratu i univerzitetu po ovom pitanju zbog tog anonimnog pisma koje nam je stiglo od studenta sa univerziteta. Samim tim smo dobili određenu podršku i rektora i ušli smo u tu neku proceduru koja je evo sad završila tako kako je završila.
Ovo nije prvi slučaj koji je izazvao pažnju javnosti na univerzitetu. Zbog svega navedenog, viši stručni saradnik za razvoj preduzetništva u rektoratu Banjalučkog univerziteta Predrag Ovedarica ističe da se novim zakonom treba urediti nadzor i kontrola nad visokoškolskim ustanovama.
Dakle, ministarstvo naprosto mora u budućim zakonskim rješenjima da pooštri kriterijum kad je u pitanju kontrola, jer to nema nigdje u svijetu da vam ministarstvo izdvoji 50 miliona za vaš rad i funkcionisanje, a naprosto nema nikakav uvid u vaše akte, u rad, u financije, sve pod velom autonomije univerziteta.
Univerzitet u Banja Luci neće dugo čekati na imenovanje novog prorektora. Rektor Radoslav Gajanin rekao je da će mjesto biti popunjeno vjerovatno do kraja ovog mjeseca i to na narednoj sjednici Senata.
Idemo u Bileću, tamo je obilježena 28. godišnjica od osnivanja ratne jedinice Bilečki dobrovoljci. Riječ je o jednoj od najslavnijih hercegovačkih jedinica, čiji je svaki peti pripadnik poginuo na braniku otadžbine. Prilog Sanje Pešut.
Od oko 100 bilečkih dobrovoljaca koji su pod komandom pokojnog vojvode Rada Radovića stizali i borili se na svim ratištima gdje se branio narod i teritorija, 24 mladića dala su život u toj borbi, a svi su bili ranjeni jednom ili čak više puta. Palim junacima služen je parastos, a njihovi saborci posjetili su i spomen sobu. Veselin Vujović, bivši pripadnik jedinice Bilečki dobrovoljci.
Tu smo danas da se poklonimo sjenama tog besmrtnog stroja hrabrih srpskih vitezova koji su svojim životima branili srpski narod, srpsku granicu i srpsku državu.
Ponosni smo na našu borbu i zasluge palih heroja, ali nismo zadovoljni sadašnjim statusom boraca i njihovih potomaka, kažu borci. Kako su pripadali dobrovoljačkoj jedinici, slali su ih tamo gdje je bilo najteže i najopasnije, govore bivši pripadnici jedinice Bilečki dobrovoljci Drago Novaković i Veselin Vujović.
Predstavnici vojske i tadašnje vlasti spremali su ovu jedinicu gdje je bilo najteže, gdje je bilo najpotrebnije, gdje je bio srpski narod najugroženiji, tako da smo stizali na sve strane Republike Srpske.
Meni je drago što ta jedinica nema za sobom prljav trak i ono kako kažu krvave ruke. Svuđe smo se časno ponijeli i protivničke ranjene vojnike kad bi našli na položaju posle bitke morali smo snijeti isto kao naše ranjene što smo morali snijeti i predati u bolnicu i sve. Zato sam još više ponosniji na taj viteški neki put jedinice.
Jedinica Bilečki dobrovoljci i njen komandant vojvoda Rade Radović za svoje ratne zasluge odlikovani su medaljom Miloša Obilića.
U Hagu je danas održana statusna konferencija u slučaju nekadašnjeg načelnika Generalštaba Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića. Pitanje njegovog zdravlja su bila najvažnija za odbranu. Nakon uvodnog obraćanja, odbrana generala Mladića je tražila zatvorenu sjednicu, što je sudija za prethodni postupak i prihvatio. Statusnoj konferenciji prisustvovao general Ratko Mladić. Početkom naredne godine će biti određen datum pretresa u žalbenom postupku. Mladića je Haški tribunal nepravosnažno osudio na doživotni zatvor za zločine u BiH u minulom ratu. Evo šta je izjavio nakon konferencije generalov sin Darko Mladić.
Statusna sednica je bila zatvorenog tipa zato što se raspravljalo o pitanjima između ostalog i zdravlja generala Mladića koje su po prirodi stvari zatvorene za javnost. General se, otprilike njegovo zdravstveno stanje je isto kao što je i bilo u zadnjih nekoliko mjeseci, nema nekih drastičnih promjena ni na gore, nema promjena na bolje, dakle ništa se u ovom trenutku nije promijenilo. Dobro je da je on bio u stanju da prisustvuje.
Slijedi region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas članice Višegradske grupe da podrže Srbiju u evropskim integracijama i da je poguraju na tom putu kako bi Srbija mogla da kaže da ima prijatelje u Briselu koji će da se bore za nju. Onako kako ste vi nekada gledali u mnoge zapadne zemlje, tako mi danas gledamo u Višegradsku grupu i uspjehe koje ste postigli, rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji po završetku samita Višegradske grupe u proširenom formatu u Pragu.
Mi Srbi i građani Srbije možemo sa sigurnošću da kažemo da imamo prijatelje koji će da se bore za nas. Ja znam da se svako bori za svoje interese i za interese svojih zemalja, svojih građana, svojih naroda, ali postojale su zemlje koje su nekada gurale svaku od vaših zemalja u pravcu Evropske unije. Mi vas molimo da vi budete zastupnici Srbije u Briselu, u Evropskoj uniji, na svim forumima, da nam pomognete, jer smatramo da smo mi kao lojalni, odani prijatelji, da ćemo moći da doprinesemo i napretku Evropske unije, ali rekao bih i ubrzanom razvoju naših bilateralnih odnosa.
Muškarac naoružan nožem ubio je četvoricu službenika u policijskoj stanici u Parizu nakon čeka je i on usmrćen. On je ubistva izvršio najvjerovatnije keramičkim nožem koji detektori metala nisu mogli da detektuju, prenose mediji. U pitanju je radnik u administrativnoj policijskoj službi.
Francuske policijske izvori navode da je napadač izgubio kontrolu i počeo da ubada nožem policajce koji su se nalazili oko njega. Napad se dogodio kod policijske stanice u blizini katedrale Notre Dame. Policija je blokirala prilaz na mjestu tragedije. Za sada nema zvaničnih informacija da li se ovaj napad tretira kao teroristički.
I još jedna informacija iz svijeta.
Premijer Velike Britanije Boris Johnson razgovarat će danas sa predsjednikom Europskog savjeta Donaldom Tuskom o novim prijedlozima Londona za Brexit. Johnson će telefonski razgovarati i sa drugim europskim liderima.
U Banja Luci je predstavljen 37. broj časopisa za društvena i politička pitanja Argumenti, čiji je izdavač SNSD. Budućnost Republike Srpske u saradnji sa Rusijom, smatra Branimir Kuljanin, jedan od autora u ovom broju časopisa. Do kraja godine časopis bi trebalo da bude preveden na više svjetskih jezika, a završena izrada sajta Argumenti izjavio je glavni urednik časopisa Milan Ljepojević.
Mi ovaj put prenosimo govore, oštampali smo govore patrijarha srpskog Irineja, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i srpskog člana predsjedništva, tada je bio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, 4. aprila iz manastira Krušedol na obilježavanju Oluje. Ja ovaj put želim samo da spomenem riječi patrijarha Irineja koji je rekao da stradanje srpskog naroda u Oluji je jednako stradanju Srba u Drugom svjetskom ratu, odnosno u Jasenovcu.
U Banja Luci će večeras biti promovisana knjiga Zvonari slobode autora Aleksandra Ninković-Tašić i Branislava Stankovića, koji je objavila izdavačka kuća Katena Mundi. U Mrkonjić gradu danas je počeo 10. festival dječjeg dramskog stvaralaštva Republike Srpske. Informacije iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Knjiga Zvonari slobode je istorijska čitanka o dvojici srpskih velikana, Mihajlu Pupinu i Svetom Nikolaju Velimiroviću, koji su višestruko zadužili srpski narod, šireći slavu i čast srpskog naroda i Srbije u teškim trenucima, kada je sudbina čitavog naroda zavisila od truda izuzetnih pojedinaca, rekla je jedan od autora knjige Aleksandra Ninković-Tašić.
I ona je puna potpuno nepoznatih istina, pisama, činjenica. Zamislite da Mihajlo Pupin prvi u pismu Nikoli Pašiću kaže, pa zar vi ne znate da je episkop Nikolaj Sveti Sava našega vremena? A da Sveti vladika Nikolaj posle Pupinove smrti piše, upoznao sam mnoge velike ljude, jednu stenu, jednu gromadu, zvala se Mihajlo Pupin.
U knjizi se nalaze i tekstovi drugih autora koji otkrivaju fascinantne detalje o nacionalnom radu Mihajla Pupina i vladike Nikolaja Velimirovića, koji su pronijeli slavu srpstva u najtežim istorijskim trenucima, kazala je Aleksandra Ninković-Tašić.
I okolnosti u kojima su oni zaista drugovali i bili i sedeli jedan pored drugog i uticali na tadašnji svet, Pupin na Ameriku, a episkop Nikolaj na Britaniju, zamislite, stoji ispred kralja Đorđa V, a Pupin ispred američkog predsjednika Woodrow Wilsona, oko svega se savjetuju, traži episkop Nikolaj, sve što traži, Pupin financijama ispunjava.
U Mrkonjić gradu danas je počeo 10. festival dječijeg dramskog stvaralaštva Republike Srpske, na kojem će se 5 pozorišnih grupa i 7 osnovnih škola predstaviti sa 12 takmičarskih predstava.
Fudbaleri Beogradskog Partizana danas će biti gosti Astane i u drugom kolu Lige Evrope počinje Euroliga. Košarkaši i Crvene zvezde gostuju grčkom Panathinaikosu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Partizana danas nastavljaju takmičenje u Ligi Evrope gostovanjem kod Astane u drugom kolu grupe L. Trener Partizana Savo Milošević kaže da dobro poznaje protivnika i da vjeruje u svoj tim.
Čeka nas izuzetno težak protivnik, pogotovo na svom terenu, i bit će potrebno i dobre koncentracije, dobre trke i dobre igre ukoliko želimo dobar rezultat. ali veći deo problema, kao i onih na terenu, tako i ovih van, možemo rešiti tako što ćemo imati malo bolju koncentraciju, malo veću volju, malo veću želju. Dakle, sve te stvari i sitni problemi, kako na terenu i van, mogu se rešiti.
Susret počinje u 16:50. U ovoj grupi danas još igraju AZ Alkmaar, Manchester United. Ovaj susret počinje u 18:55. Počinje nova sezona u košarkaškoj Evroligi, jubilarna 10. po redu sezona u najjačem košarkaškom takmičenju u Evropi. Razlikovaće se od prethodne po broju timova učesnika, a samim tim i po broju utakmica koje će biti odigrane u regularnoj sezoni. Večeras će biti odigrane 4 utakmice, košarkaši Crvene zvezde bit će gosti Panathinaikosa. Milan Tomić, trener Zvezde.
Mi idemo u Atinu da odigramo što bolje možemo i da odigramo svih 40 minuta kako bi uspeli da napravimo što bolji rezultat i da pobedimo tu utakmicu. Sigurno da je to jedna ekipa koja ima dosta iskusnih igrača, dosta igrača koji su došli iz NBA-a, dosta evroligaških igrača kao što je Rajs koji ima iskustva iz Evrolige, ali opet kažem, mi treba gledamo naš tim i da se borimo svih 40 minuta.
Ovaj duel počinje u 20:00. Ostali parovi su Himki Makabi, Bayern Armani i Real Madrid Fenerbahče.
Danas oblačno sa kišom, pljuskovima, osim na sjeveru, gdje je suvo vrijeme, sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Željko Ratković.
Temperature izmjerene u 14:00. Ham Pjesak 4, Kalinovik i Sokolac 5, Čemerno 6, Mrakovica i Nevesinje 8, Srebrenica i Drinić 9, Gacko i Šipovo 10, Mrkonjić grad, Foča i Višegrad i Rudo 11, Ribnik, Bileća, Zvornik 12, Prijedor, Bjeljina i Doboj 13, Novi grad i Trebinje 14 i Gradiška, Srbac i Banja Luka 15 stepeni Celzijus. Krajem dana prestanak padavine, najprije na sjeverozapadu i sjeveru, a u noći u petak i na ostalim predjelima, uz djelomično razvedravanje. Ujutro umjereno do pretežno oblačno i suvo, sa maglom ili niskom oblačnošću po pojedinim riječnim dolinama, kotlinama i visoranima. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, jutarnja temperatura od 3 do 9, na planinama oko 0, najviše dnevna od 14 do 20, na planinama oko 11.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Formirana radna grupa za izradu prijedloga za povećanje plata u Srpskoj. O ovome se danas raspravlja u SNSD-u.
Prijedlogom rebalansa budžet Srpske veći za 60 miliona maraka.
Komšić ne poštuje institucije BiH, poziva Lavrova da to čini, izjavio Dodik.
Na evropskom putu ne može biti visokog predstavnika, poruka predsjednice Cvijanović.
Fudbaleri Partizana danas gosti Astane u Ligi Evrope. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.